Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Haman mengungkapkan kepada raja hal yang harus dilakukan raja terhadap orang yang dikenannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ester pasal 6 ayat yang ke-10. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Saudaraku, tidak ada suatu pun yang dapat diminta dari Haman yang membuatnya menjadi lebih tidak menyenangkan, lebih merendahkan diri, atau lebih menjijikan daripada mengenakan jubah kerajaan pada Mordekai. Menaikkannya ke atas kuda raja, dan bahkan membawanya sepanjang jalan sambil menyatakan bahwa orang ini patut dihormati raja. Memberikan penghormatan ini kepada Mordekai tentu saja merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi Haman. Karena itu ia semakin membenci Mordekai. Selanjutnya, kitab Ester 6 ayat 11 mencatat, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai, kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah Anda membayangkan perasaan yang dialami Haman pada waktu itu? Sementara ia mengarahkan kudanya bersama dengan orang yang semula tidak mau membungkukkan badannya di hadapannya sepanjang jalan? Haman sebenarnya telah memasang tiang gantungan di rumahnya, 25 meter tingginya untuk menggantung Mordekai. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Dia justru harus mengeluh-ngeluhkan orang yang bernama Mordekai ini. Suatu hal yang tidak mudah bagi dia untuk melakukan hal itu, bukan? Selanjutnya, kitab Ester pasal 6 ayat 12-14 mencatat demikian. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan, engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya masa yang sulit itu berakhir. Mordekai kembali ke pintu gerbang istana. Tetapi Haman bergegas pulang ke rumahnya dan dalam keadaan sedih serta menutupi wajahnya. Sungguh sangat memalukan apa yang dia lakukan itu. Ia mengatakan kepada istri dan juga para sahabatnya apa yang telah terjadi. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan begitu cepat dan tentu saja sangat menekan perasaan Haman. Dan tak lama kemudian, Haman pulang ke rumah dan menceritakan kepada istri dan teman-temannya yang berhikmat apa yang telah terjadi. Ketika itu ada sebuah ketukan di pintu. Para pelayan raja mengatakan pada Haman untuk bergegas karena perjamuan sudah siap dan ia sudah berjanji untuk menghadirinya. Anda ingat, Haman sangat berharap untuk menghadiri perjamuan itu. Ia begitu membanggakan diri bahwa ia adalah satu-satunya orang yang telah diundang ratu bersama raja untuk menghadiri perjamuan itu. Haman akan tiba dalam keadaan terlambat ke perjamuan yang sudah ditunggu-tunggunya, tetapi peristiwa-peristiwa terjadi begitu cepatnya sehingga ia tidak dapat untuk mengimbanginya. Kemudian, saudaraku, hal-hal mulai terjadi dan mulai merugikannya. Ia tidak memiliki kendali atas keadaan itu. Tahukah Anda mengapa? Karena Allah yang menguasai segala keadaan, segala sesuatu, dan membuat rencana Haman berantakan bahkan gagal. Kini pembahasan kita memasuki kitab Esther pasal 7, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Saudara, kita melihat di sini bahwa Haman pada waktu itu tentu saja pergi ke perjamuan dengan perasaan yang kacau. Hatinya begitu berdebar-debar karena ratu telah mengundangnya untuk makan malam. Tetapi ia sebenarnya masih kehilangan semangat atas kehormatan yang telah diberikannya kepada Mordekai. Saya berpendapat bahwa saat ini Haman tidak begitu memahami mengapa Mordekai telah memperoleh kehormatan dan kemudian ia diabaikan begitu saja. Dan saat ini kita akan melihat bahwa Esther juga telah mengasah keberaniannya. Setelah hari kedua, untuk mengatakan kepada raja apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Esther tidak berani melakukan sebelumnya, tetapi kini ia benar-benar sudah siap. Sekali lagi, raja memperbaharui nada ucapannya kepada sang ratu. Sekali lagi raja menawarkan kepada Esther setengah dari kerajaannya. Ini tentu saja adalah kali yang ketiga raja bertanya kepada ratu apa sebenarnya yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya saudaraku, kitab Esther 7 ayat 3-4 mencatat demikian. Maka jawab Esther sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Esther berbicara, ia mengungkapkan suatu hal yang sangat menakutkan. Baik raja maupun Haman tentu saja terkejut, karena tidak seorang pun dari keduanya yang mengetahui kebangsaan Esther ini. Permohonannya ialah bahwa hidupnya dan kehidupan bangsanya itu ternyata sedang berada dalam keadaan bahaya. Ketika Mordekai memasukkan Esther ke dalam kontes kecantikan itu, dan juga ketika Esther menjadi ratu, Mordekai telah mengajar kepada Esther untuk tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa ia adalah seorang Yahudi. Jadi Esther menyimpan fakta atau kenyataan ini bagi dirinya sendiri sepanjang waktu hingga saat itu. Haman, sebagaimana Anda mengingatnya, telah memperoleh perintah dari raja bahwa semua orang Yahudi dalam kerajaan itu akan dihancurkan. Dan tentu saja ia tidak tahu bahwa Esther sang ratu adalah seorang Yahudi. Kini Esther membuka identitas dirinya yang sebenarnya. Itu berarti ia juga membuka identitas dirinya dengan keyakinan agamanya dan juga dengan Allahnya. Karena biar bagaimanapun, keduanya harus berjalan seiring. Saudaraku, Esther ingin agar raja mengetahui bahwa bangsa Yahudi telah dikhianati dan harus dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Dan tentu saja, raja benar-benar tercengang pada waktu itu. Siapa yang berani membunuh sang ratu? Dan siapa yang berani menghancurkan umatnya? Apa yang dikatakan Esther tentu saja sungguh merupakan suatu pernyataan yang sangat mengejutkan untuk didengar oleh raja. Ratu dan umatnya akan dibinasakan. Selanjutnya kitab Esther 7 ayat 5 mencatat demikian. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Saudaraku, raja ternyata tidak pernah bermimpi bahwa ada hal seperti itu yang terjadi di kerajaannya. Ia jelas masih belum mengetahui bangsa manakah yang akan dibantai sebagaimana yang dimaksudkan oleh Esther. Ia jelas belum mengetahui bangsa manakah yang akan dibantai sebagaimana yang diberitahu oleh Esther. Hidup manusia sangat murah pada masa itu. Hal yang mengganggu pikiran raja saat itu adalah suku bangsa Esther. Itu berarti bahwa ratunya sedang berada dalam bahaya yang mematikan. Karena itulah raja bertanya, siapakah dia? Di manakah dia? Siapa yang akan melakukan hal yang sangat jahat seperti itu? Saudara, menurut saya, Haman juga masih belum sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa dekrit untuk membantai bangsa Israel itu akan berdampak pada sang ratu. Ia tidak tahu bahwa ratu juga adalah seorang Yahudi. Dan kini Esther semakin memperlihatkan keberaniannya. Ia mempertaruhkan hidupnya dengan menjawab pertanyaan raja. Sebagaimana ayat 6 dari kitab Esther pasal 7 ini mencatat, lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Saudaraku, kita melihat Haman diam seribu bahasa. Ia begitu ketakutan, begitu tahu bahwa Esther sebenarnya adalah seorang Yahudi, yang tidak lain adalah bangsa yang ingin dibinasakannya. Anda lihat, Allah sedang bergerak di balik peristiwa-peristiwa itu. Allah sedang mengamati umat-Nya. Tidak ada senjata yang ditujukan kepada Israel yang akan berhasil. Allah akan memberkati mereka yang memberkati orang Yahudi dan mengutuk mereka yang mengutuk orang Yahudi. Pemeliharaan Allah itu akan terus melindungi anak-anak Israel. Raja tentu saja tercengang pada perubahan peristiwa secara mendadak sehingga ia meninggalkan meja perjamuan dan kemudian pergi ke taman. Setidaknya, ia merasakan dampaknya sampai pada tahapan tertentu. Jadi, ia meninggalkan perjamuan ini untuk memikirkan masalah itu. Kemudian, Kitab Ester pasal 7 ayat 7 mencatat, "Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, raja butuh waktu untuk memikirkan masalahnya sampai tuntas. Ia tidak dapat mempercayai bahwa Haman dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi ratu telah memohon agar nyawanya dilindungi karena ulah Haman. Dan tentu saja, raja butuh waktu untuk menenangkan pikirannya sendiri yang panas saat itu, supaya ia dapat berpikir secara jernih mengenai kesulitan yang dialami Ester dan juga tentang Haman tentunya. Haman kita tahu adalah penasihat raja yang begitu dipercayai dan bahkan perdana menterinya. Dan sementara raja berjalan di taman, Haman duduk untuk memohon belas kasihan kepada Ester sang ratu. Orang ini yang begitu dangkal dalam pemikirannya dengan meminta orang lain dihukum mati, kini justru dia yang menjadi seorang hamba. Ia merangkak ke kaki ratu. Ia menyadari bahwa raja tidak akan membiarkan hal ini berlalu, dan tentu saja hukuman akan menimpanya. Haman tahu bahwa Ester adalah satu-satunya harapannya. Haman menjadi sangat takut. Selanjutnya ayat yang ke-8 dari kitab Ester pasal 7 ini mencatat, "Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Anda lihat, saudaraku, sementara Haman meminta belas kasihan atas nyawanya, ia benar-benar melihat bagi dirinya tidak ada lagi harapan. Perhatikan juga bahwa Raja Ahasuerus belum memberikan perintah sedikit pun. Ia baru saja masuk dari taman ketika melihat apa yang sedang terjadi dan dia membuat pernyataan dan mereka yang ada di sana tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Adalah menarik untuk dicatat bahwa para pelayan ini tidak melakukan apa-apa sebelum raja berbicara. Mereka mungkin hanya berdiri untuk mengamati. Anda lihat, ratu pun belum meminta pertolongan. Ia terlalu takut dan tentu saja dipenuhi rasa takut untuk meminta bantuan para pelayanan yang ada. Namun, ketika raja bersabda, para pengawal yang mungkin berbadan tegap dan besar ini melangkah maju dan langsung menyeret Haman. Ia bukan hanya dijaga oleh penjaga istana, tetapi juga dipenjarakan. Selanjutnya, kitab Ester pasal 7 ayat 9-10 mencatat demikian. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian, Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Anda lihat di sini, saudaraku, raja tidak lagi membuang-buang waktu. Ia bukan hanya menahan pejabat itu, tapi ia juga berlaku sebagai pengadilan tinggi. Haman mati pada malam yang sama pada tiang gantungan yang telah didirikannya bagi Mordekai. Dan ini tentu saja merupakan suatu pernyataan dari kebenaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang firman Allah. Paulus mengatakannya kepada orang percaya dalam Galatia 6 ayat 7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Saudara, bukankah menarik bahwa tiang gantungan yang telah disiapkan Haman untuk menggantung seseorang yang tak berdosa, justru pada tiang gantungan yang sama ia digantungkan? Ini yang kita sebut adalah senjata makan tuan, bukan? Saudara, Yakub juga mengalami hal yang serupa. Ia menipu ayahnya. Ia seorang pemuda yang cerdik. Ia bahkan mengenakan pakaian Esau. Ketika Ishak menciumnya, Ishak berkata, "Aku mencium seperti anakku Esau." Mereka pada saat itu tentu saja belum memiliki minyak wangi, dan saya ingin mengatakan pada Anda bahwa ketika Esau masuk, walaupun Anda tidak mendengar suaranya, indera Anda akan langsung mencium kehadirannya. Dan karena itulah, Yakub mengenakan kulit domba di lengannya dan membuat Ishak mengulurkan tangannya dan berkata, "Rasanya seperti dia." Kita melihat bahwa Yakub berpikir bahwa ia cerdik. Ia adalah seorang hamba Allah. Namun Allah tentu saja tidak mau melepaskan dia dari perbuatannya. Pada suatu hari, ketika ia sudah tua dan menjadi ayah dari 12 anak laki-laki, mereka membawa jubah warna-warni, diperciki dengan darah domba, dan mereka berkata, "Bukankah ini jubah anakmu?" Yakub menangis. Ia juga ditipu tentang anak yang dikasihinya itu, yaitu Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu banyak hal tentang pelaksanaan hukuman ini di dalam pengalamannya sendiri. Ia adalah orang yang kelihatannya memberi perintah agar merajam Stefanus. Paulus pada waktu itu sangat berkuasa. Namun tentu saja ia tetap tidak bisa lepas dari perbuatannya. Anda mungkin berkata, "Ya, tetapi Paulus sudah bertobat. Paulus datang dalam Kristus dan mungkin dosa-dosanya sudah diampuni." Benar, saudaraku, dosa-dosanya diampuni. Namun anak ayam selalu kembali ke kandangnya, bukan? Artinya, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam perjalanan yang pertama, Paulus pergi ke daerah Galatia dan tiba di Listra, di mana mereka merajamnya dan ditinggalkan untuk mati. Paulus telah mengalami dari ungkapan yang berikut, apa yang ditanam seseorang itulah yang akan dituainya. Allah tentu saja tidak mengolok-olok. Saudaraku, Haman juga mengalami hal yang sama. Ia menghadiri sebuah perjamuan dan dalam perjamuan itu, ia tahu akibat dari perbuatannya. Mazmur 37 ayat 35 dan 36 berkata, "Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, tetapi tidak ditemui." Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pemazmur. Itu menarik. Anda bisa menjadi seorang yang jahat bila Anda menginginkannya. Anda bisa melakukan hal yang melawan kehendak dan rencana Allah bagi Anda, tetapi Anda tidak akan mengalahkan Allah, karena Anda akan segera turun panggung, dan itulah yang terjadi pada Haman. Saudaraku, Anda dan saya bersalah sebagai orang-orang berdosa di hadapan Allah. Kita tentu saja layak menerima hukuman seperti halnya yang dialami oleh Haman. Anda mungkin berkata, "Oh, saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Siapa juga yang mengatakan Anda sudah pernah melakukannya?" Tetapi kebetulan Anda memiliki sifat manusia yang serupa dengan Haman, bukan? Yang kadang memberontak terhadap kehendak Allah, yang berlawanan dengan Allah. Dan sebenarnya dalam keadaan seperti itulah, ketika Anda sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Anda, Kristus pun sudah mati bagi Anda dan mengambil posisi Anda di atas kayu salib. Saudara, jika Anda mau percaya kepada Dia, maka Dia tentu saja akan menjadi juru selamat Anda. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.